Šonadēļ beidzot top skaidrāks partiju virzīto prezidenta amata kandidātu logs. Zaļie zemnieki patiesi amatam virzīs aizsardzības ministru Raimondu Veju un divi citi kandidāti. Bija zinām jau iepriekš, tas ir reģiona apvienības Mārtiņš Bondars un partijas no sirds Latvijai virzītais Gunārs Kūtrs. Nacionāla apvienība šodien nolēma amatam virzīt Eiropas Savienības tiesas tiesnesi Egilu Levitu, viņu atbalstīšot arī deputātus no partijas no sirds Latvijai Ringalds Balodis un Lolita Čigāna no vienotības. Savukārt Saskaņa virzīs savu deputātu Sergeju Dolgopolovu. Protams, mēs vēl nezinām, kas notiks tad, kad sāksies oficiālā kandidāta pieteikšana. Varbūt kāds atbirs, varbūt kāds parādīsies vēl klāt, bet situācija šobrīd ir tāda. Tad šovakar vērtēsim prezidenta amata kandidātus un gaidāmo vēlēšanu procesu. Studijā Rīgas Stradiņa Universitātes politikas zinātņu katedras vadītāja Ilga Kreitus. Labvakar.
Labvakar.
Latvijas Universitātes asociētais profesors Sojārs Skudra. Labvakar.
Labvakar.
Un socioloģisko pētījumu firmas SKDS projekta direktore Ieva Strodē. Labvakar. Tas, ka nebūs koalīcijai vienotais kandidāts, nu tas taču bija nojaušams jau iepriekš, lai gan šodien tas tika oficiāli tā kā atzīts, ka nu neizdevās mums vienoties, Kreitus kundze.
Nē, nu tas bija skaidrs, ka šī spēle turpināsies, un mēs domājam, ka tagad ir tikai tāds, varētu teikt, lāga pat ģenerāla mēģinājums nav noticis, kā teātrī. Vienīgā starpība, ka teātrī uz ģenerāla mēģinājumu var iet par daudz lētākām biļetēm nekā uz pirmizrādi, jā, tad šeit mēs klāt netiekam. Jo arī, saprotiet, pats pēc savas būtības jautājums, koalīcija izvirzīs savu prezidenta kandidātu. Tas iznāk, ka koalīcija ir kaut kāda paliekoša vērtība, kas ir ievēlēta uz 4 gadiem, un viņai tādai ir jāeksistē. Un šeit, es domāju, pēdējo šo tādu punktu šī diskusijā pielika Roberts Zīle ar ļoti skaidro savu skatījumu, lai gan it kā viņam vajadzētu aizstāvēt to nacionālo tikai, kas teica, prezidents ir jāievēlē priekš visas Latvijas valsts. Un šī gadījumā, ja mums rokās ir vara, tas nenozīmē, ka mēs pārstāvam Latvijas valsti, kā šīs koalīcijas apvienības. Kas ir. Nu, un otrkārt jau jautājums arī par to, ka, lai nu kā, šiet man šķiet, ka šobrīd neviena koalīcija nav bijusi tik izšķirta un tik atšķirīga savā darbībā, kāda ir pašreizajā koalīcija. Un tāpēc man nav nekāds pārsteigums par to, ka nav vienota kandidāta, un arī vakar bija ļoti interesanti dzirdēt, kā vienotība ir atbalstījis Vējoņa kungu, jo Ābotiņas kundze izteicās tā, ka mums notika balsojums un demokrātiski tika nolemts par to, par kuru vairāk nobalsoja. Tas nozīmē, ka tas parādījās, ja šāds balsojums nav vienot uzskata, ka vienotībai šie divi spārni. Un Čigānas kundze ir vistiešākais pierādījums tam, ka šie spārni eksistē un ka tas notiksies. Tā kā tas ir politisks process, kas pilnībā atbilst tai politiskai kultūrai, kāda ir 12. Saimā.
Nu, tieši tā, Čigānas kundze ir pateikusi, ka balsos par Egilu Levitu, tieši tāpat arī no partijas no sirds Latvijai deputāts viens, bet vai tas nozīmē, ka Levitam ir cerības uz kaut kādu plašāku atbalstu? Skudrs kungs.
Mani īsā atbilde ir nē.
Kāpēc?
Tāpēc, ka nav tādu atbalstu.
Ar šīm pāris balsīm droši vien, ka tur nevarēs.
Nē, nu,
arī tajā gadījumā, kad atbirs pirmie kaut kāds citu kandidātu.
Mēs tīri formāli varam paskaitīt. Tad Nacionālajā apvienībā ir 17 balsas. Čigāne un Ringalds Balodas ir 19. Un?
Mēs jau, protams, nezinām, kas vēl notiek vienotībā. Varbūt nē, vēl kāds, kurš skaļi to kas, nesaka.
Nē, nu, bet saprotiet, tas varētu notikt tad, kad būs notikuši 6 balsojumi, un neviens no pat laban izvirzītajiem nebūs iegūst 51 balsi.
Skudrs kungs, bet ko jūs teiksiet tad, ja Vējoņa kungs nesaņems visas apsolītās balsis un pēkšņi izrādīsies, ka maisiņā ir sakritušas tādas no laukiem, varbūt atbraukušas balstiņas, jo man šķiet, ka Vējoņa kungs šobrīd ir viens no tiem, kurš visvairāk šūpojās vējā, nevis Levita kungs, jā, jo slēgtais balsojums parāda to, ka deputātam ir pilnīgi brīva izvēle un viņš nav pakļauts tā saucamai partijas disciplīnai. Jā, deputāts nobalsojot, viņam nav apdraudējumu, ka mani izmetīs no partijas un līdz ar to beigsies man politiskā karjera. Un es nebūtu tik droša, kā tas notika, atceriesimies ne to ārāk seno pagātni, atceriesimies, kā Zatlera kunga izšvankoja ne tikai no prezidenta, bet kur skaisti viņi izšūpoja ārā pat no saimas priekšsēdētāja amata, jā? Kā visa šīs lietas sakrita kopā. Un te vienīgais jautājums ir cits, vai pēc pirmo kārtu balsojuma, vai Levits, lai nepaliktu aiz strīpas, jo viņam ir jāsņem balss vairāk nekā tolka polokungam.
Tieši
un
tā.
Un te ir tā šī spēle, ja? Un atkal iznāk tā, vai nu patīk, vai nepatīk. Saskaņa atkal ir tā, nu, carte blanche, ja? Kura var būt tā, kura nodiktēs noteikums. Jautājums tikai uz kādiem noteikumiem, un kāpēc viņi to darīs, ja? Jo to, ka Dolga polokungu neievēlēs, to es saprotu, ka to saprot gan Saskaņa, gan Dolga polokungs. Kāpēc neuzspēlēt, ja dot? Tā ir tāda spēle, ja? Bet es nedomāju nevienu mirkli, ka viņi reāli domā, ka mūsējo ievēlēs. Nē, bet tas ir tas spēles moments, kur mēs tālāk varam diktēt jums zināmus noteikumus vai zināmus sarunu pavadienu risināt.
Bet tas nozīmē, ka Saskaņa savu kandidātu virs tieši ar šī iemesla dēļ.
Ja. Nu, tāpēc es domāju, pirmais solis viņiem jāvirs savs. Kāpēc, lai mēs tagad uzreiz tā teiktu, par kuru tam mēs balsosim? Vislabāk balsot vismaz no sākuma par savējo. Otrs ir tas, kas šobrīd vēl joprojām vismaz man nav zināms, kāpēc Zaļo zemnieku savienība neatbalsta Levitu. Vai viņi visi neatbalsta Levitu? Varbūt, ka tur, es nezinu, kāda ir tā diskusija, varbūt ir kaut kādi cilvēki, kuriem Levits ir dziļi simpātisks. Un atceramies, ka vējoņa pozīcijas vismaz vēsturiski arī nemaz nav tik viennozīmīgas. Viņš jau nav Zaļo Latvijas zemnieku savienības līderis, vai ne? Atcerieties, ka bija tā ņemšanās arī iepriekšējā valdības stādīšanas procesā. Līdz ar to, kurā brīdī kādam parādīsies atklāsmi, ka Vējons tomēr ir labāks kā ministrs, mēs nezinām, jā? Īpaši ar šo slēpto balsojumu.
Jā, bet redzi, kas šeit man šķiet, ka šīnī gadījumā Zaļiem šķiet, ka viņi ir vinnējuši šobrīd. Jā, mēs redz beidzot to zemniekus pabāzām zem sevis apakšā. Ja, nu tā izskatās, ka tā vienkārši skatoties. Bet es te ievai ļoti piekrītu, ka vēl neviens nezin, kā šī spēle tiks nospēlēta. Jo var gadīties, ka Vējoņa kungs tagad iejusdamies jau šīnī amatā un postenī, jau piemērodams varbūt krēslu, varbūt tas, kurš tiek pirmais uzmests, kā mēdz teikt politikā, jā, un ka zemnieki nebūtu nav tik vienkārši lauķi, kas tik vienkārši ļaus sev apspēlēt, un ja tā mēs skatāmies arī no parteiskās, tad reizēm skatoties uz zaļajiem, es atceros to teicienu, ka saka, ka mūsu Latvijas zaļie ir tikpat zaļi kā Amerikas dolārs, jā, un skatoties uz to darbību, kas notiek, tad zaļajā partijā diemžēl šobrīd pamatā spēlē noteikums tie, kas ir maka turētāji vai varas turētāji, nevis ideoloģiskie turētāji un idejas nesēji un Latvijas tautas doma piesaistītāji. Tāpēc arī vispār, ka pastāvamies uz zaļo partiju, tad jautājums par viņiem kā par zaļo pārstāvjiem un Latvijā šīs zaļās idejas virzītājiem ir vēl ļoti, ļoti apšaubāms. Un tāpēc šī personība nebūtu nav tā. Tikai tie vēl viena lieta, varbūt, ko jau mazāk tā ievēro, kā viņas skaitļus liek strīpā un visu analizē kvantatīvi, ir viena lieta. Daudzi politiķi un Vējoņa kungs izstarp tiem ir aizcietušies. Ja, vienreiz bija iespēja nenosauca pie ministra tika, ja, jo cilvēkiem, es piemēram biju ļoti pārsteigta par to, ka Pabrika kungs ļauj locīt savu personību kā potenciālo kandidātu. Nu, ir skaidrs, ka tev neizvirzīs, jo tev kategoriski aizlika kāja priekšā premjera amata brīdī, kad tu gāji, ja, bet gribās, un tā vēlme ir tik liela, ja, un tā, kad neredz vairāk to lauku, kurā spēlē, ja, un tad var šādi cilvēkus reizēm, man šķiet pat reizēm partijas nekaunīgi izmanto cilvēku un cilvēku vājības, noliekot viņu zem sitienu sabiedrības priekšā.
Skudrs kungs, kā jums šķiet, kurš tiks pirmais uzmests?
Nē, nu, mums ir procedūra, tā tad, un tā procedūra īsos vārdos izskatās tā. Pirmajā kārtā neviens nesaņem 51 balsi, seko otrā kārta, kurā neviens nesaņem 51 balsi, seko trešā kārta, kurā atmet vājāko. Un tā turpinās līdz tam brīdim, kad vai nu kāds saņem 51 balsi, vai vēlēšanas beidzas un tiek izsludinātas jaunas vēlēšanas. Un, manuprāt, abi šie scenāriji vai nu beigās, teorētiski sastajā kārtā, ja ir visi kandidāti, ieskaitot Gunāru Kūtri, kāds saņem to 51 balsi no tiem pēdējiem diviem palikušajiem, kas visticamāk varētu būt Vējons un Levits, vai arī mums būs jaunas vēlēšanas, kurās būs kāds no pašreizējiem kandidātiem un būs kāds jauns kandidāts.
Bet, nu, tas ir tā tīri matemātiski.
Nē, tas nav tīri matemātiski, tas ir tīri praktiski. Pat laban tieši šis scenārijs ir visreālākais.
Bet jūs nepieņemat, ka kāds balsos ne tā, kā ir iepriekš skaļi teicis?
Tie varētu būt atsevišķi indivīdi, kā, piemēram, tikko piesauktie Čigāne un Balodas, iespējams arī Šadurskas. Nu, tas ir jautājums par to, vai kāds gribēs panāk to, lai Daugavpils neatstumj Levitu malā jau kādā no tām sākotnējām kārtām, trešā vai ceturtā kārtā?
Ojāršanī gadījumā neņem vērā vienu faktoru, ka kandidātam ir tiesības sevi noņemt no trases, kā mēs sakam, jā, jo atcerēsimies tad, kad to vēlēšanu kārtu, kad gāja Raimonds Pauls, viņš, starp citu pēc, es neatceros, pēc otrās kārtas, laikam bija līders, bet viņš saskaita elementāru lietu, ka viņš nevar iegūt šo 51, un viņš izstājās no šīs cīņas. Tāpēc, cik raundi būs jānospēlē vai cik dienas tas turpināsies, to mēs šodien varam tikai tā skatīties. Un otra lieta ir ļoti pārsteidzoša tas, ka visjaunākā partija Latvijā, tas ir no sirds Latvijai, jā, vispirms Sudrabas kundze kaut kā, es nesaprotu, kāpēc viņa nevirzīja savu personību, jo šī partija balstās uz šo vienu personību, un visa vēlēšana kampaņa gāja uz vienu personu, un viņa jau ir tā, kas viņus visus ieveda Saeimā, un tāpēc viņi ir tik maz, cik viņi ir. Tad jautājums ir par to, kāpēc ne viņa, ka Kūtra kungam jau pie tik maza, pie 7 deputātu skaita, jau viens ir pateicis, ka pa viņu nebalsos. Es domāju, ka vai šeit neizveidosies situācija, ka Kūtra kungs kā ļoti analītisks cilvēks, ja, kas tomēr nu, satversmes tiesā un tādu, vai viņš ies uz šo nu, diezgan apkaunojošo gājienu, ka jā, es tevis ir labāk kā gadījumā 5 cilvēku un tu pats, jā, nu tas ir diezgan, lai gan, ja mēs atceramies 5. Saeimu, tad Jerumanim tas netraucēja no kristīgiem demokrātiem, nu, viņš gan bija ļoti godīgs, viņš nesaņemot balsis, piecēlās aizgāja un aizbrauc uz Kanādu, jā, atstāja šo Latviju ar visu parlamentu, lai tur sēž, jā, vienu brīdi pat vienam deputāts viņiem nebija, jā, tā kā ir tādi gadījumi.
Bija uz kurienu braukt, bet no
viņam bija uz kurienu braukt, jā.
Bet es domāju, ka ir arī tā, tagad, ka ir nosaukt kaut kādu spēlētāju, tādā pašā Andeles stilā, kā tas ir noticis. Līdz šim, es domāju, notiks tā vienošanās un balsu skaitīšana un tā, un līdz ar to tas, ka tev ir kandidāts, līdzīgi kā ar saskaņas centru, vai kas viņa tagad ir saskaņa, jā, ir, tev ir, nav tā, ka tev par kaut ko jau būs jābalso, ja tu sākumā balsosim par Kūtri, ja mums ir savs kandidāts, un ja jūs gribat, lai mēs balsojam par mums, jums ir kaut kas jāpiedāvā. Jo kāpēc, lai mēs vienkārši tāpat par jums balsosim? Un tad mēs paskatīsimies, balsosim vai par Vējonu vai par Levitu. Jā, tas vairs nav tādas simpātijas. Es nezinu, tās, protams, ir spekulācijas, kā tas varētu notikt, ja, bet šobrīd, nu, tas process, kā tas notiek, viņš ir tik bezprincipiāls, tik nepamatots, ja. Tas, ka visi, ieskaisot žurnālistus, pētniekus, domā, kas ir īstā spēle, kas tur šobrīd notiek?
Ja? Tā arī ir īstā spēle.
Ja? Jā, bet nu, visu laiku kaut kas es arī diskusijā dzirdēju, ka, un tagad būs līdzīgi, ka izsmērēsim šos visus pa sienām, un tad, kā valsts gulbis parādīsies, īstie kandidāti, vai ne? Un, protams, var notikt tā, ka, nu,
jā, bet es domāju, ka tomēr šeit, lai kā visas partijas zver, visas vienā balsī, ka tam nav nekāda sakara ar valdību, tam nav nekāda sakara ar premjeru, tam nav nekāda sakara ar trīs amatu dalīšanu Latvijas valstī, jā. Nu, jāsaka, tā melo, tā kausas kustās. Mums ir jāņem šis premjera faktors vērā, jo, diemžēl, Straujums kundze arvien biežāk tiek minēta kā premjers, kuram iespējams būs jādemisionē. Nu, to nosaka vesela rinda faktoru. Mēs redzam, ka šodien notiek Latvijā budžets, pedagoga algas, nu, veselība.
Budžets arī ir tas nopietnākais.
Jo viss tā, no tā izriet visas problēmas, kas ir, jā. Un šī gadījumā tad ir jautājums tāds, kurš spēlētājs ir tas, kurš grib dabūt premjeru, jo mums vajag tādu prezidentu, kurš nosauks vēlēmo premjeru tiem, kas grib saglabāt varu valstī. Jo, redziet, mums koalīcija nevar piespiest prezidentu nosaukt savu premjeru, ko viņi grib, jo prezidents ir neatkarīgs. Jā? Lietuvā ir savādāk. Tur, ja prezidents vairākas reizes nosauc premjeru un Saeimas viņu neapstiprina, tad prezidenta funkcijas ir apdraudētas, viņam jāatkāpjas. A Latvijā prezidents var kļūdīties, nu, cik grib, galu galā, dēļ, nu, satversmi pieļauj šīs kļūdas. Jā? Līdz ar to koalīcijai nav spēju to prezidentu piespiest pie sienas un likt nosaukt savējo premjeru. Tāpēc arī šeit var būt šī spēle par to, ka prezidentam ir jābūt tādam, lai mūsējais. Tikai šeit ir jautājums, kas ir tas mūsējais, ja, tiktu nosaukts par premjeru, kurš tas varētu būt, ja, un kurš tas ir izdevīgs tiem, kuriem šobrīd ir varas groži rokās.
Skudrs kungs.
Es pilnīgi piekrītu, tātad šis process, kas var beigties ar Vējoņa vai Levita ievēlēšanu, var arī nebeigties, un būs tā nosacītā vēlēšana otrā kārta, ir jāskata kontekstā ar valdības pastāvēšanu un jaunas valdības veidošanu, kas tad tādā gadījumā notiktu vai nu, pastāv, vai nu pašreizējās pavasara sesijas ietvaros vai sasaucot speciālu tam veltītu saimas sēdi vai pat ārkārtas sesiju. Tā tad, un tas ir jautājums par valdības vairākumu. Nu, es domāju, ka vienotības un ZZS vienotība šajā gadījumā, rēķinoties tam iekšējām pretrunām, vienotības un ZZS vienošanās, principā ir vienošanās par nākamo valdības koalīciju. Un tādā kontekstā arī jāskata.
Bet runājot par vienotības lomu, vienotība jau ir teikusi, mēs savu kandidātu nevirzam, lai būtu stabilitātes vārdā. Bet tā nevar būt, ka pēc neveiksmīgām vēlēšanām vienotība tomēr...
Ko nozīmē neveiksmīgas vēlēšanas?
Neveiksmīgas pirmās kārtas.
Nu, vienotībai nevar būt neveiksmīgas vēlēšanas. Viņai nav savu kandidātu, viņai kandidāts ir vējons.
Es domāju,
bet, nu, jā, bet te jau tā spēle sākās, kas ir kas un par ko viņš uzdodās. Šobrīd mēs zinām, vējons skaitās zaļš. Ja? Levita kungs ir politiski neitrāls, jo viņš nav nevienā partijā. Nu, viņš ir bijis...
Viņš nav politiski neitrāls.
Nē, nu, viņš oficiāli, viņš nav nevienā partijā, tādā ziņā.
Bet tas
viņš
formāli.
Ir bijis, viņš ir bijis Latvijas ceļā, to mēs zinām, viņš ir bijis Latvijas ceļa deputāts, un tā, tas ir diezgan formāli. Viņu nosaukt par nacionāļu pārstāvi, jā, nevajag viņam piesiet pilsoņu kongresu, viņu tur ievēlē, bet viņš ļoti, ļoti ātri no viņa pazuda, jā, un praktiski viņā nedarbojās, tā kā, ka nacionāļi mēģina viņam piesiet šīs, ne, pie, nevis pie, tā nevajag teikt piesiet, pasaka Dievs, pierakstīt viņam šos sasniegumus nacionālās valsts dibināšanas gaitā nevajag, ja? Viņš ir it kā neitrālāks tādu, bet tad atkal rodās nākamais jautājums. Šobrīd visneērtākais partners, ja mēs skatāmies valdošā koalīcijā, ir nacionāļi.
Tieši tā.
Latvijai, ja? Tad ir jautājums tāds, vai, ja Levita kungs kļūst par prezidentu, kur ir virzīša nacionālā apvienība, vai viņš spēlēs uz situāciju, ka nacionāļus izliek ārā no valdības?
Tāpēc Sabrotiet, viņš nekļūs.
Te ļoti gudra spēle, ja? Jo, ja paskatāmies, paņemiet visu, vai man tā Latvija visu laiku, no sirds Latvijai, tagad visu Latviju, no sirds Latvijai, ja? Paņemiet reģionālo
apvienību. No visas sirds.
No visas sirds, ja? Paņemiet reģionālo apvienību, un nacionāļi vairs valdībā nav vajadzīgi priekš vairākumu. Te ļoti, tāpēc ir tas katls tiek grozīts un maisīts uz visu uz priekšu un atpakaļ, ja? Spēlējot uz šiem variantiem, kā izveidot šo labāko valdības modeli, tā, lai prezidents izdarītu to, ko šobrīd, es domāju, ļoti vēlās, vienotību un ZZS. Ja? To laulību diez vai valdībā izšķirs. Tā man šķiet uz 12. Saimi noslēgt tā stabili. Tur šķiršanās process varētu būt 13. Saimā, bet arī tikai varētu būt.
Atkarībā no vēlēšanu rezultātu.
Jā.
Ieva, tavu versiju vienotība... Nāks klajā ar kādu
savu
kandidātu.
Ja viņiem būtu, ja viņi spētu vienoties par kādu savu kandidātu, es domāju, ka viņi būtu nākuši klajā. Un tā ir tā lieta īstenībā, kas vēlreiz ir jāpārmet Latvijas politiskajām partijām, ka no vienas puses it kā politisko partiju funkcija ir atlasīt un atsījāt kandidātus un piedāvāt labākos tieši tā, izaudzināt, lai tu vari vienā brīdī piedāvāt. Un kas notiek kārtējo reizi, saucas apžēliņu ir prezidenta vēlēšanas, ko nu tagad darīsim, jā? Un izrādās, ka nav jau tā kandidāta, tomēr savulaik labi Mairu Paegli toreiz, tā teikt, tīri latviski uzmeta, ja, bet vienalga bija kaut kāda tāda pozīcija, ka partijām ir savs prezidenta kandidāts.
Bet
ja, un partijām
kunga.
Ir savi es ministru teikt, kandidāti
bet,
un vēl.
Jo, bet atceries, ir vēl viena lieta, ka tās partijas, kas ir atvedušas vai no zooloģiskā dārza, vai no kāda kabineta, ja savus pārstāvjus, pēc tam ir dabūjuši no tiem pārstāvjiem ciest. Jo tā, ka viņi sajūt to varas garšu, tie prezidenti, ja, nu mēs taču nevaram teikt, ka Vairi Vīķi Freiberga bija sociāldemokrātu premjera, nu pasarg Dievs, bet viņu zālē ieved Juris Bojārs, ja, un es atceros prieka deju, ko dejoja Bojāra kungs un varēja viņu saprast, kad mūsējā ir pa prezidenti, bet viņa nevienu brīdi nebija mūsējā. Tā kā arī politikā mēdz būt šie atcitieni. Bet es domāju, ka vēl nav nolikts malā, nu visi tagad priecājās oligarhi nolikti pie vietas, oligarhi neko nesaka. Es domāju, ka mēs vēl nezinām šīs spēles, kas tiek spēlētas un nevajag nolikt malā to faktoru, ka ne tikai tās partijas, kas ir parlamentā, veido Latvijas iekšējās ekonomiskās darbības struktūras. Un tā
Lemberga kungs taču svētī vējoņu kungu.
Nu jā, bet ziniet, ko es jums teikšu, ka svētība arī mēdz būt dažāda, vajag skatīties tēvu Braunu. Šādu skaistu filmu,
Lemberga kunga popularitāte SKDS aptaujās.
Lemberga kunga popularitāte jau ir viena no augstākajām, bet tieši viņš tā, pats jā. Nav prezidents.
Jā. Bet viņa svētība tādā ziņā daudz ko nozīmē.
Tu taču zini, no politikas teorijas viedokļa ir divi veidi harizmātiskās personas. Jā. Viena, kas iet pa priekšu un patiešām uz sevi uzņem visu un dara, un otra ir, kā lai saka, zits priekšsēdētājs, jā, kas to izmanto savām iekšējām vajadzībām. Un atceraties to, nav jābūt pirmajā rindā, lai saņemtu labumu, kas nāk no muguras. Tā kā...
Nu labi, bet kā jums šķiet, vai Latvijā ir kaut viens cilvēks, nezinu, oligarhs, bet kāds, kuram tas spēles laukums visos līmeņos, nu kurš pārskata to visu, kurš zina, kurš varbūt partijas neredz visu, bet Lembergs redz?
Lembergs visu redz.
Nu, bet tā nopietni.
Nē, es gribu mazliet par ko citu parunāt. Tas varbūt būs, teiksim, man ļoti subjektīva interpretācija, bet tomēr. Vējoņkungs bija pagarā vizītē Amerikas Savienotās valstīs. Tikās tur ar ļoti atbildīgām personām no ļoti dažādiem un ļoti atbildīgiem dienestiem. Vējoņkungs ir ticies ar Krievijas vēstnieku, kurš pēc šīs sarunas ir mainījis savus izteikumus un toni par Vējoņkungu. Tas arī kaut ko nozīmē. Tāpēc Lemberga kungam nav iebildumu.
Nu jā, bet, redziet, es tomēr saprotu, Ojārs, ko saka to, ka viena lieta ir tas, ko jums ir šī atklātā spēle, nu ar ko tad tu īsti iebildīsi, jā, nu ja nav savu, nu dūklaukungs, nu labi, nu smuka frizūra un cienījams kungs, bet, jā, nāk pretī Saska kungs, nu arī, nu, kā saka, jā, nu it kā vizuālais ir, bet nāk šleife. Lai gan skatoties, es vakar tā pie sevs padomāju, Latvija ļoti pārdzīvo, ka šķirās Ilves kungs, jā. Mēs zinām, ka mums ļoti nepatīk, ka Igaunijas prezidents šķirās, nu smuks pāris bija, neko neteiks, jā. Vakar palasot Latvijas presi, akal rodās jautājums, vai mēs nedabūsim prezidentu, kuram draud kaut kas līdzīgs, jā. Tie skeleti skapī, kas ko žurnālisti vēl kārā un krauj strīpiņā, jā, kas arī var kļūt pat traucējušo momentu arī šādā ziņā, kas ir, jā. Bet tāpēc es nedomāju, ka es piekrītu Skudras kungam tanī ziņā, ka jā, šī ir spēle, kur atklāti tagad pateikt, nē, viņš neder, nu ar ko jūs pamatosiet, viņš neder, nu labi, tur aizbrauc uz Čīlu pa 6000 dolāriem komandējumā vai eiro vai ko tur vai kādu, ja ne ar to sievieti, tas nav pamatojums tam, lai pateikt sabiedrībai, viņš neder pa to, bet... Spēle turpinās. Spēle nesākās, nebeidzās ar to brīdi, kad es nosaucu vienu uzvārdu. Un tāpēc es gribētu teikt, ka šis spēles lauks, kas ir, kad tā šaucamā netokrātijas teorija, jā, zinat, visi pa tīkliem, kas tiek veidoti, un šos tīklus ārp uz augšu neredz neviens. Ja, atklāti, ko sabiedrībai dot, bet ka šie tīkli apakšā darbojās, ja, tas Latvijā, man liekas, ir spilgtāk izteikts pat nekā mūsu kaimiņu valstīs. Un kurš rei beigās noraustīs to striķīti, ja, kurš tiks ielikts vietā un tādu, to vēl mēs, arī diez vai mēs varam pateikt, kurš tas ir.
Es gan domāju, ka lai tāds striķīši darbotos, ir jābūt kaut kādām, nu, kad cilvēki dod solījumus un tur viņus. Šeit man šķiet, tas bieži ir tāda brauna kustība. Ai, man šodien saulīte spīd, kāpēc, lai es neievilktu krustiņu šim cilvēkam, vai ne? Tas ir tas, ar ko mēs sociologi saskaramies ar vēlētājiem vēlēšanās, ja? Nu, šodien man pasauli liekas tonīgi.
Nu, saimā ir lielāka kārtība. Saimā,
es gribēju teikt, jā, ir lielāka kārtība. Nu, jā, ir zaļā, zilā, zilās un sarkanās pildspalvas.
Nē, nu, atceries, Ieva, ir jā. Arī tāds, atceries, ir tāds portfelīšu variants, jā, kas ir, atceries, aizmirsts premjers pie galda kājas portfelīti, kam naudiņi bija divs, viņi zina, traktoru pirks, jā. Ir arī šāda aspekta piedot, bet tomēr Latvijas politikā viņi darbojās, jā, kas ir, un tie ir daudz efektīgāk nekā solījums vēlētājiem, pret kuru tu jebkurā brīdī var teikt, nu, man lika, man gadījās, man sanāca, jā, tāpēc šī godaprāta jautājums, jā, Latvijas parlamentam ir ļoti, nu, nu, kā lai saka?
Es domāju, ir vēl sliktāk, ka viņi viens otram dotos solījums netur. Nu, un tomēr tajā brīdī, un tas ir tas, ka tās saites nestrādā.
Nu jā, atceries politikā draugu, nav politikai tikai interesi.
Nu, labi, tieši tā.
Mums ir ļoti maz laika palicis, pāris minūtes, bet tā pamata schēma tāda, ka ir vajadzīgs prezidents, kurš izvirza vēlāk premjera kandidātu no vienotības noteikti, ka tā
nu, ir. Nu jā, ir jau nosaukta Solvita Aboltiņa.
Jā, spēle sākusies ap šo uzvārdu.
Bet tad tā ir tā pamata spēle.
Un Nacionālā apvienība spēlē uz nākamajām saimas vēlēšanām. Pareiz dara.
Un vienotība atkal domā, kā izdarīt tā, lai Nacionālā apvienība nedabūtu vairāk balsas par viņiem. Jo, ziniet, vēlēšanas sākās tanī brīdī, kad paziņo vēlēšanu kad paziņoja 12. Saimas rezultāti, sākās jaunā 13. Saimas vēlēšana kampaņa. Tikai nu ne jau ar reklāmām uz ielas stūriem. Es palieku pie schēmas, ka tiek spēlēts uz šo trīs amatu jautājumu, jo arī šī prezidenta vēlēšanas var arī izvirzīt jautājumu par Saimas priekšsēdētāju posteni un amatu, starp citu. Tas arī nav nekustināms amats un tur arī var parādīties. Atstās. Nu, to mēs varētu tagad, jūs varētu aptauju veikt internetā, atstās, neatstās. Man mazliet mūsina tas, ka Latvijā sāk veidoties divu slāņu ārējā politika, jo Mūrniec skundze demonstratīvi nepiedalās valsts mēroga pasākumos, kuri prezidents un premjerministri. Viņa nebija 18. novembra pasākumā, viņa nebija arī 8. maija pasākumā Jāņa baznīcā, kad bija viss vēstniecība, bija ekumeniskais aizlūgums, arī tur Mūrniec skundze nebija. Viņa realizē savu ārējo politiku. Jautājums, cik tālu tas ir izdevīgi, ja vietojās jaunais ministra kabinets un Latvijas tēlamā starptautiski?
Nu, būs ministra kabinets bez Nacionālās apvienības.
Vienotības Vai. Vadībā.
Jā, kāpēc ne?
Jā,
man liekas, ka vienotība šobrīd vienkārši nogaida, kas būs, jo viņi nav ieinteresēti bīdīt, nu, izvirzīt Aboltiņas kundzi, lai tikai stiprinātu šo viņas to īpašību, kas viņai tiek visu laiku pārmest, respektīvi augstprātība varas kāri, ja? Viņa nav interesēta, viņa vēlreiz izbīt. Nu, ja visi striķi trūks, tā sakot, nu, tad, protams, viņa uzņemsies atbildību un tā tālāk, bet šobrīd viņiem pieteikt pretenzijas uz kādu amatu, un no partijas tēlu. Viedokli,
es te gribētu piebilst vienu lietu.
Bet tā ļoti īsi.
Jā, nevajag politiķiem pārmest varas kāri. Ja tu ej politikā, tev ir jāņem vara, lai sevi realizētu, tāpēc tas ir tavs pienākums. Ja tu varu negribi, tad nelien politikā un nestāst, ka tu cīnies par manām tiesībām.
Tieši tā.
Jā, ar to arī beidzam. Es saku paldies. Studijā bija Rīgas Stradiņa Universitātes politikas zinātņu katedras vadītāja Ilga Kreitus, Latvijas Universitātes asociētais profesors Sojārs Skudrums, socioloģisko pētījumu firmas SKDS projekta direktora Ieva Stroda. Mēs runājam par gaidāmajām prezidenta vēlēšanām un spēlēm, kuras īstenībā neviens īsti arī nezina, kas tu tur slēpjas apakšā.